San Mateo, Kapitulo 14.
Iti daydi a tiempo, nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea ti maipapan kini Jesus.
Pudnong esuray ito'y ni Juan, amamunyag a napagungar?
Kinunana kadagiti officialis na.
Dagito'y tigapuna, nga dakenguan na ito'y apan nakabalin, nga agaramid kadagiti milagro.
Pinatiliw ngamin idin ni Herodes ni Juan, sana pinaripet kin pinaibalod. Inarabi na daytoy gapo kini Herodias nga asawa ni Felipe akabsat na. Kinunkuna ngamin ni Juan kini Herodes.
Saan arumbeng ay kabalay mo ni Herodias nga asawa ni kabsat mo?
Kayat idi ni Herodes a papapatay ni Juan. Ngem nagbuteng kadagiti Hudyo agsipud ta imbilang da ni Juan a maysa a propeta. Idi agkasangay ni Herodes. Nagsala ti balasang anak ni Herodias iti sango dagiti sangaili. Nay ayo ni Herodes ket inkarina kinkuana.
Isa patak nga itid ken kat anyaman adawatam.
Kas insingasing ni inana kinuna ti balasang.
Ited mo kanyak ditoy tinaibandehado nga ulo ni Juan amamunyag.
Nagliday ti ari. Ngemgapo iti panagkarina iti imatang dagiti sangaili na. Imbilin na ang matungpal ti dawat ti balasang. Pinaputulan na ni Juan ije pagbaludan. Nayeg ti ulo a naibandehado ket naited iti balasang anang ited met kini inana. Demteng dagiti adala ni Juan innalada ti bangkay na ket intanemda. Kalpasan na napanda impadamag kini Jesus tinapasamak. Idi naamuan ni Jesus tinapasamak. Nagbangka anapan nagpakni nga isisuna iti maysa lugar nga awan matagtagitao. Ngem idi nadamag dagiti tattao ti ipapanaw na pinanawan da dagiti ililida ket nagnagnada asimurot kinkuana. Dimsag ni Jesus iti bangka. Idi makita na dagiti adu at tattao na asyan kadakwada ket inagasan na dagiti masakit da. Idi mumalimen napandagiti adalan na kinkuana ket kinunada.
Sumipngeten ket awan matagtagitao ditoy. Pagawidom dagiti tattao tapno mapanda kadagiti barbaryo ket gumatang da iti kanenda.
Saan amasapol apumanaw da?
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Ikanyo ket diida iti kanenda.
Lima at tinapay ken dua nga ikanlaeng ti adda.
Kinunada,
yegyo ida ditoy.
Kinuna ni Jesus, pinagtugaw na dagiti tattao iti karuotan, innala na dagiti tinapay ken ikan, timangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan, tapno ibunong ta kadagiti tattao. Nanganda amin ket napsogda. Adda sangapulo ket dua a basket, anapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Aglimaribo a lalaki tinangan, malaksid dagiti babae kinubing. Bayat ti panang pagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na met dagiti adalan iti bangka, ket pinaunana ida abumalasyo iti danaw. Idi napagawid nan dagiti tattao, simmangat nga isiso iti maysa aturod tapno agkararag. Idi rumabiin may maysa ni Jesus sadyay. Iti day tamat lang oras, nakaadayon ti bangka iti igit ti danaw, ket mayallo allon agsipod ta subsuban ti angin. Iti parbangon, nagna ni Jesus iti rabaw ti danom anapan iti yanda. Nagbuteng dagiti adalan iti makita da ni Jesus, amagmagna iti rabaw ti danom.
Alalya!
Inyikis da gapo iti buteng da, ngem dago sa kinuna ni Jesus.
Di kay agbuteng. Siyak ni Jesus, di kay agdanag.
Apo!
Kinuna ni Pedro,
no agpaiso asika, ayaban nakman ditayan mo amagna itirabaw ti danom.
Umay ka!
Kinuna ni Jesus, dimsa agnarod ni Pedro iti bangka, ket nagna iti danom amapankin ni Jesus. Ngem nagbuteng iti madlaw na ti angin, ket iti lumneden inyikis na.
Apo, isalakan nak!
Ginawat adagos ni Jesus ti ima ni Pedro ket ginuyod na sana kinuna.
Nagbasit ket ti pamatimon, apay anagdwa-dwa ka!
limmo ganda adwa iti bangka ket nagtalnan ti angin. Dakiti adda iti bangka nagdaydayo da kini Jesus.
Pudno asika ti anak ti Dios.
Kinunada, bimallaso da iti danaw ket simmanglad da ijay ginisaret. Nailasin dagiti tattao ni Jesus, iso a pinaayaban dagiti tagasadyay, dagiti amin na masaksakit, kadagiti kabangibang aluglugar, ket inyeg da idakin kuana. Nagpakpakaas idakin kuana, asagidin dagiti masakit, ore lakuma tigayadan ti kagayna, ket naimbagan dagiti amin asimmagid.